Sveiki visi, rašytojų kampe. Susirinkome į Katalikų pasaulio leidinių knygos pristatymą Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą. Čia mums kalbantis, ruošiantis, apsitarinėjant, apie ką kalbėsim, Jūratė Misevičiūtė, knygos vertėja, sako, iš tikrųjų, kaip gerai, kad šios knygos pristatymas vyksta rašytojų kampelyje. Kodėl? Nes Teresė Avilietė yra pirmoji moteris, kuri parašė autobiografiją. Taigi, sakytume, pirmoji garsi moteris rašytoja. Taigi, su mumis knygos vertėja Jūratė Misevičiūtė ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Aš esu Milda Vitkutė ir tie, kurie labai atidžiai studijavo knygų mugės programą, matė ir ketvirtą svečią. Jis dėja negalėjo atvykti, tai mes turime pavaduojančią prelegentę sesę. Norėčiau pirmiausia pakalbinti Jūratę. Iš jūsų jau esu girdėjusi, kad Teresė Avilietė šiuo metu Ispanijoje yra ant bangos. Ji yra labai labai populiari. Tiek kaip asmuo, taip pat jos gyvenimo vietos yra, kaip jūs sakėte, kultūrinės piligrimystės vietos. Tad gal galime trumpai pristatyti, kas yra Teresė Avilietė, kodėl ji tokia populiari?
Sveiki, labai miela, kad taip gausiai susirinkot. Tai čia kaip teisingai pasakė Milda, Teresė Avilietė yra pirmoji moteris istorijoje parašiusi intimistinę autobiografiją. Ne tai, kad išvažiavau ten, apkeliavau, pamačiau, man įvyko, bet permaščiusi savo gyvenimą kaip pasakojimą, ar ne? Ir dabar vat, būtent šita knyga turbūt ją padarė populiariausią gyvenimo knygą, dėl to, kad ji čia pasakoja savo gyvenimą ir per tą pasakojimą tarsi pati save suvokia. Tai čia tokia labai trumpai tik tai, kaip reiškia papildymas. Bet dabar atsitiko įdomus įvykis, kad ispanai, pavyzdžiui, tikrai Teresė Avilietė visi žino pasaulyje, nu irgi laikoma, kad tai yra krikščioniškos literatūros aukso fondas. Bet žinot, kaip būna su aukso fondu, mes auksą kur laikom, padedam sekcijoje po stiklu ir ten guli tas auksas, ar ne? Bet kartais labai įdomiai susiklosto jubiliejai, ar ne? Ir čia buvo jubiliejus 2015 metais, suėjo 500 nuo Teresės gimimo metų, ar ne, metų, 500. Ir staiga visi, nagi, kaip čia ta Teresė, ir turbūt paėmė iš sekcijos tą auksą ir atsivertė. Nes va tiems metams labai padaugėjo įvairių renginių, netgi klauzūriniai vienuolynai, kurie ten, kaip sako, manu, šiek tiek virė savo sultyse, ypač po 19 amžiaus su įručiu, Ispanijoje labai sunkus 19 amžius buvo klauzūriniams vienuolynams ir kontemplatyviems. Ir staiga po to siaubo, viso siaubo, užsidarimo, susigūžimo 19 amžiaus ir 20 amžiaus, tai čia net pasakot nereikia, kas buvo, jūs žinot, staiga atrado šventą Teresę. Atsidarė ekspozicijos klauzūriniuose vienuolynuose, mes ten važiuojam, žiūrim. O klauzūrinis vienuolynas yra kaip laiko kapsulė, ar ne, nes ten viskas labai išlieka, kadangi uždaryta. O sesutės paprastai pinigų neturi remontams, tai nieko neperstato, tai pasirodo irgi pliusas, išsaugot kažką tai. Ir nuo 2015 metų prasidėjo didžiulis susidomėjimas Teresė Avilietė. Nu čia tiesiog kaip pavyzdys, ar ne, va, veikė 2015 metais viena ekspozicija, Alba de Tormese, kur jinai yra palaidota, ir Aviloj, kur jinai gimė. Tai per tą parodą, per 7 mėnesius praėjo 400 tūkstančių žmonių. Tai įsivaizduokit, koks susidomėjimas. Atrodo, kažkokia vienuolė sėdėjo uždaryta vienuolynė. Pasirodo, iki šiol kalba. Tai va, jubiliejus buvo proga ją atrasti.
Arkivyskupė, o kaip jūs atradote Teresę Avilietę?
Teresę Avilietę atradau seminarijoje. Tai yra viena iš tų svarbesnių dvasinio gyvenimo etapų, viena iš didžiųjų mokytojų, jinai yra ir bažnyčios mokytoja. Šitą knygą, sakyčiau, aš pirmą kartą dabar perskaičiau, bet jinai yra fundamentas ir net yra komentuojama komentatorių, kad tai yra pamatas jos kitiems mokymams. Mes geriau pažįstam jos vidinis bokštas, tad vidinio dvasinio gyvenimo kelias ir tai yra viena iš pagrindinių maldos sričių, kur visi klierikai besimokant dvasingumą, besimokydami apie maldą, susipažįsta su tais keliais. Nėra vienintelis maldos kelias, bet vienas iš tokių pamatinių. Šita knyga duoda įžvalgas, kaip jinai pasiekė savo tą supratimą maldos gyvenimo. Tiek patirties, bet tiek ir teorijos. Jinai išvysto tą teoriją, ir čia sakyčiau šitoj knygoj, kur kalba apie maldą, ten keletas skyrių, kur jinai išdėsto, naudoja šitoj knygoje analogiją vandens, laistymo daržo, ar tai yra, kad pats turi laistyti, ar kad esi prie upelio, o tada vėliau yra sodininkas, kuris tau laisto ir tau nereikia tų pastangų ir galų gale ta galutinė vieta patirti maldą ar Dievo malonę yra kaip duoda lietus iš dangaus ir tu tik priimi tą visą vandenį. Tai pamokymas, kaip tai vyksta, bet jinai tą pristato iš savo gyvenimo patirties, iš savo maldos gyvenimo patirties. Ir naudinga, sakyčiau, kiekvienam einant maldos gyvenimo keliu, kad tą patirtį savyje atpažint, kas darosi, jau paskaičius, ką jinai išgyveno, ką jinai pasidalino. Tai iš tos pusės irgi, kaip po maldos gyvenimo kelio mokytoja, bažnyčia įvertino, jau jinai buvo gan greitai paskelbta šventoji, bet truko beveik 400 metų po to, kad jinai būtų pripažinta bažnyčios mokytoja ir viena iš pirmų moterų, kur buvo paskelbta bažnyčios mokytoja. Tai toks šventasis, kurio įnašas į bažnyčios mokymą yra pamatinis, fundamentalus.
Tai dabar trumpas įvedas apie Teresę Vilietę, vertėją Juratę, jum paruošė trumpą pristatymą. Karmelitė vienuolė, 16 amžius. Bet turbūt noris ir daugiau apie ją sužinoti. Prašau, Juratė.
Teresė jau 40 metų po mirties buvo paskelbta šventąja. Bet buvo viena problema. Reiškia, tuo metu buvo vyravo įsitikinimas bažnyčioje, kad moteris gali būti šventa, bet šventumą jinai pasiekia gyvenimu. Mokyti moteris negali, dėl to, kad šventas Paulius pasakė, kad moteris turi tylėti. Pati Teresė, tai mes nusakom, nu tai kaip jinai... Nu, jinai mokė, jinai knygas rašė. Dėl to, kad jai pats viešpats liepė, sako, jinai jam skundėsi, sako, kaip aš galiu perduoti, ką tu man sakai, jeigu man neleidžia, man sako, tu tylėk, šventas Paulius sakė, tylėk. Ir tada jai, reiškia, viešpats pasakė, perduok jiems, kad skaitytų viską. Nu, reikia suprasti, kad neištrauktų iš konteksto. Tai reiškia, bažnyčios mokytojai jinai buvo paskelta tik tai po Vatikano antro susirinkimo, dėl to, kad ten buvo Gaudium et Spes konstitucija įrašytas vienas sakinys, kad reiškia, šventoji dvasia visa savo dovanas teikia, kam nori, kada nori, kaip nori. Moterims irgi gali, reiškia, suprast, ar ne? Čia jau taip tarp eilučių mes perskaitėm. Ir tada pirmoji bažnyčios mokytoja buvo paskelta Šventa Teresė. Ta keista beretė, tai čia yra Ispanijoje toks mokslų daktarės beretė, ar ne? Tai dabar kas yra įdomiausia, kad Teresė 50 metų anksčiau vieno universiteto garbės doktorantūrą gavo. Pirmoji moteris Ispanija gavusi garbės daktaro laipsnį, suteikė Miguelis de Unamunas, kuris šiaip tai ateistas buvo, ar ne, Salamankos universitete. Tai čia tiesiog smulkmenos tokios. Tai dabar labai trumpai apie jos gyvenimą. Tai iš tiesų mes apie ją daugiausiai žinom, nu, bet kažkur vieną ausim girdėjom, ar ne, skambinant varpus. Tai paprastai žinom, kad jinai ekstazės patyrė, regėjimus, va, aš pati ką tik sakiau, kad jinai su viešpačiu kalbėdavosi. Tai mes dabar galim sakyti, nu, dievuliau, kaip gerai, nu, va, aš nežinau, ką gyvenime daryt, ateina tau faksas iš dangaus, aha, eik ten, padaryk tą, nu, viskas dievas pasakė, šventa ir aišku. Iš tiesų yra sudėtingiau. Tai mes apie ją žinom labai mažai. Ir galbūt gyvenimo knyga tapo tokia populiari, kaip tik dėl to, kad šita knyga vat pasakojo nu, praktiškai nuo gimimo, kaip jinai pati savo istoriją tiesiog permastė. Ir jinai tą savo istoriją permastė, nu, kaip išvedimą iš Egipto, kaip tokio didžiulės Dievo ištikimybės istorija, kad niekada nepaliko, niekada neapleido, nu, tiesiog pernešė per visus išbandymus, ar ne? Tai visų pirma gimė Aviloj. Čia yra Avilos miesto herbas viršuje ir matote, tai kas matosi herbe, tai čia yra katedros apsidė. Tai katedros apsidė yra miesto sienos dalis, 89-asis bokštas. Ir pilnas pavadinimas iki 20-o amžiaus buvo Riterių Avila. Labai karingas miestas. O Ispanijos didžiausias didvyris yra va, Sidas, pasižiūrėkit, koks riteris. Nes Ispanai 700 metų, nu vos ne iki Teresės gimimo, visą laiką kariaudavo. Tai tas kario kovos įvaizdis, jai buvo labai svarbus ir toks tikrai labai asketiškas miestas. Bet dabar yra dar vienas dalykas, nu taigi jaunam žmogui, kaip žinot, visada kas galvoj, va čia toj bus pavasaris, tai mes visi žinom, įsimylėjimas. Nes Teresė labai mėgo skaityti jaunystėj, tai čia visiems bus paguoda, ar ne, vat kas jaunystėj, nekelkit rankų, nereikia. Kas jaunystėj mėgo, at kokius ten tris muškietininkus skaityti, ar ne, vat tokias knygas ir panašiai. Tačiau jums bus paguoda. Tokie šventi žmonės kaip Teresė arba, pavyzdžiui, Šventas Ignacas, jie buvo pamišę dėl riterių romanų. Ir Teresė irgi labai skaitė riterių romanus, nu ir aišku, ten meilė, va ta va meilė, ar ne? Ir jinai va kalbėdavosi su broliu, kur jai taip atrodydavo, va kas jai labiausiai patikdavo, kad jau ta meilė, nu tai amžinai, 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 ir mes sakom, nu jo, kol čia vėjai galvoj ir paukščiukai ir širdutės, viskas gerai, o kai užaugi ką, tai pasirodo tas amžinai, amžinai radikalumas, jisai pravertė gyvenime, nes taip, kaip mes pasiryštam rinkti žmogų, čia mums yra nu, tiesiog kaip pavyzdys, kaip mes kada nors galbūt sugebėsim pasirinkti Dievą. Taip, kaip jinai sako, turėjo jinai tokį simpatiją, tenais pasakojo knygoje, bet tik labai trumpai, bet sako, bijojo tekėti, nes jinai matė, kad jos motinos vat, sunki dalia buvo, moters sunki dalia, tiesiog sunkus gyvenimas ir fiziškai, ir socialiniais erdvėj neturėjo jokio balso, tai tiesiog vienuolynas suteikdavo daugiau laisvės. Uždaras, kontemplatyvus vienuolynas, kur visam gyvenimui užsidarai, suteikdavo daugiau laisvės. Ir jinai prisivertė, reiškia, pasirinkti tą vienuolyną, labai įdomiai pasakoja, čia trečiam skyriui rasite. Tai va čia galima sakyti, jinai va taip matė tą vienuolyną, kur apačioj, kai išėjo jau pro miesto vartus, tai čia va tas įsikūnymo vienuolynas, kuriame jinai praleido didžiausią gyvenimo dalį. Ir jinai, kaip sako, 3 mėnesius save vertė. Čia irgi labai įdomus dalykas. Mes galvojam, kad geram dalykui mes tiesiog, ai patys, patrauks mus geras dalykas, nieko panašaus. Kartais mes žinom, kad kažkas yra gerai, bet mes turim prisiversti. Ar ne? Prisiversti. Čia vakar vieną bičiulį susitikau. Čia toks visiškai gal, nu toks pavyzdėlis labai lėkštas bus, bet aš manau, kad į temą. Ir aš matau, kad jo pusė lygia to bičiulio. Su kuo tai su sveikata problemos? Ne, sako, jokio cukraus, jokių miltų. O mes taip pyragėlių šlamždavom, kai susitikdavom. Sakau, nu ir kaip? Oi, sako, kaip gerai. 1 metai, kai nei gripo, nei nieko su sveikata tobula. Bet jūs įsivaizduokit, kaip jam reikėjo prisivers. Tai aš kaip smaližius, aš labai jį užjaučiau. Tai čia pavyzdys, geram reikia prisivers. Bet dabar tame vienuolynėje jinai gyveno karališkai. Tai čia yra jos celės išlikęs gabaliukas. Jinai turėjo dupleksą, nes jinai buvo iš turtingos šeimos. Tai reiškia, tėvas davė gerą kraitį ir jinai galėjo turėti dupleksą ir dar koplytėlę šalia. Tai jinai gyveno karališkai. Ir jai buvo labai patogu, tai čia yra išlikęs įėjimo dalis, išlikus ir viršuje ten, kur židinys buvo, gabaliukas, nes dabar ten koplyčia padaryta. Tai tik mažą dalį paliko. Tai dabar iš to vienuolyno gerojo po 20 metų išėjusi įsteigė šitą. Bet jisai nebuvo toksai gražus, čia yra steigimo metai. Reiškia, viduje viskas atrodo maždaug va šitaip, čia yra karmelitiška buitis, tai dabar įsivaizduokit tokiam kambarį be šildymo žiemą, o avilo žiemos yra šaltos. Tai čia yra va, tas pavyzdys, kai būna, kai Dievas atsiunčia faksą iš dangaus, tai kartais tiesiog labai nesinori to daryti. Ir dabar įsivaizduokit, kad, nu kaip, tuo metu, nu, pabandykim perskaičiuot, va čia pavyzdžiui, kaip mes šuns amžių turėtumėm perskaičiuot, ar ne, pagal žmogiškus metus. Taip ir dabar Teresė, kai įsteigė savo šitą vienuolyną, čia jos buvo toks radikalus gyvenimo lūžis. Tai gimė 1515, įsteigė 1562. Tai kiek čia jai buvo, man su matematika nelabai. 47? Ne, 15. Skaičiuojam. Visiems matematika prastai. Tai žodžiu, jau artėjo žmogus prie 50, tai nieko, aš jau čia gėdą patyriau, jūs galite apsimest, kad jau suskaičiavot. Va, tai dabar įsivaizduokit, 50 metų, dabar mūsų laikais vidutinis moters gyvenimo amžius, nu, ta prasme, trukmė, laukiama, tikimasi. 82, man atrodo, ar ne? 83, man atrodo. Da, nu va, aš pasidomėjau, kai Teresė rašiau irgi. Teresės laikais buvo 50 metų. Tai jos mama mirė būdama 33, jos sesuo mirė būdama 62. Tai dabar Teresė jau turi 50 metų lygų sutraukta juodai. Jūs paskaitysit jos lygų klinikinę istoriją, tai su tokia istorija aš gulėčiau lovoj ir džiaugčiausi, kad aš galiu gulėti, ar ne? Tai dabar ir jie ateina Dievo paliepimas teikti. Visi prieš. Ką tu čia moteriškė, kaip tu drįsti, ar ne? Visas miestas prieš ją. 50 metų, nu jau kaip ir reikėtų rūpinti savimi, o jei Dievas sako, eik steik vienuolyną. Tai aš galvoju, nu tai dabartiniais, vat sakykim, žmogui sueina, nu 75 metai ir dievulis pajuokauja, sako, tai dabar eik ir vers pasaulį aukštinkojom, ar ne? Tai va, tai su tais faksais iš dangaus yra sudėtingas reikalas. Tai čia paskaitysit, kokia buvo įdomi istorija, kaip jinai steigė šitą vienuolyną, nes jinai norėjo, vat būtent, kad nebūtų taip patogu. Jinai norėjo, kad būtų radikalus neturtas, radikalus uždarumas, minimumas. O čia tai yra Dievo žodžiai, o godi žmonių padermė, manai, kad net žemės pritrūksi, nes jinai ten tokius namelius norėjo išsinomot, sako, oi, koplyčiai vietos nėra, gal aš da trečią namelį čia kaip nors pripirksiu, ir tada Dievas ją apibarė, sako, įsikur kaip gali, kokių čia dar pripirkimų, ir tada jinai va įsigijo, ar ne? Tai čia šitos konkrečiai patalpos, jos yra antram steigtam vienuolynė, nes ten, kaip sakiau, liko laiko kapsulė, vienuolės neturėjo pinigų remontui, 2015-ais tiesiog atidarė senąją dalį, pašlavė ir įleidžia dabar ten pasižiūrėti. Tai čia yra grinai tos pačios plytelės, laiptukai, durytės, kur Teresė vaikščiojo, jinai va taip pasirinko gyventi ir tai buvo labai radikalu. Tai dabar čia jau mes pereinam prie sielos pilies, tai aš net nežinau, gal reikėtų pertraukti truputėlį ir pakalbėti rimtesnius dalykus, o ne apie pyragėlius ir amžių.
Tai tie, kurie jau pažįsta Teresę Vilietę, turbūt yra skaitę knygą Sielos pilis. Aš norėčiau dar paklausti, ši knyga, tai yra autobiografinė knyga, bet jos esminė tema, tai irgi yra apie maldą, apie maldos gyvenimą. Tai žmogui, kuris jau perskaitė Sielos pilį, kodėl jis turėtų skaityti ir šitą knygą? Kas čia kitaip, kas čia naujau, ar nežinau, papildo?
Ne, čia iš tikrųjų, kaip sakiau anksčiau, tai yra pamatas tai kitai knygai. Ten jau yra susisteminta jos visas maldos kelias, kuris nėra tiesioginis, bet padeda mums atpažinti. Šita, nesakyčiau, yra žmoniškesnė. Žmoniškesnė iš to, kad yra jos autobiografija. Matai, kaip žmogus, kad ir netobulas, ir jinai ten pabrėžtinai apie savo nuodėmes kalba, kad jinai tikrai netinka, kaip po šitas įrankis Dievas jai duoda, bet Dievas naudoja. Ir jį pati bando užsislaptint. Apie nuodėmes jį savo prisijima ir sako, rašykit, skelbkit, aš esu nuodėminga, čia yra mano problemos, viskas taip. Kai pereinam į maldos gyvenimą, ypač apie ekstazės, jinai viską keičia ir nurodo dvasios tėvams, kurie jai buvo nurodę rašyti, bando nuasmeninti, kad jinai nebūtų atpažinta, kad čia nebūtų jos, kad tai būtų tas maldos kelias. Ir mums tai yra, sakyčiau, gairės, ne pačiai maldai, bet gairės daugiau, kaip Dievas veikia visuose šventuose, bet koks šventojo biografija padeda mums pamatyti, kad Dievas gali veikti per normalius žmonės. Ir mes turbūt, kai paimam kažkokią hagiografiją, kai žiūrim į šventųjų gyvenimus, mes norim juos pastatyti kažkur ant pedestalo. Ir kuo daugiau mes einam į jų biografijas, mes pamatom, kad jie tikrai yra tie patys žmonės su tais pačiais sunkumais, išbandymais ir rodo, kad ir mes galime eiti tuo keliu. Kad viskas gauta iš Dievo malonės, ne iš savo pastangų, bet Dievas veikia per normalius žmonės, kur jo malonė padaro ypatingus. Du dalykai, kur turbūt palietė šitoj knygoj mane besiruošiant čia, šitam pristatymui ir kuriuos kai ką nežinojau apie Teresę Avilietę, kai ką žinojau iš tolo, bet ne taip detaliai. Tai pirmas dalykas, kad tikrai tinka, kad jos knyga pristatoma knygų mūgiai. Jinai buvo ir to nežinojau, skaitytoja, uoli skaitytoja. Antie, kad visada, kai apie Teresę galvojam, kad jinai apie ekstazės, apie maldą kažkur jau už kontempliacijos ribų. Bet daugelį metų jinai čia ir rašo, kad jinai net negalėjo eiti melstis, neturint knygos šalia. Jinai knygą ir dvasinę knygą naudojo kaip ramstį, kad jinai nepasimestų maldoje. Ir tų knygų dabar mes turim daug daugiau, negu jinai galėjo neturėti. Ta pamoka, man atrodo, mes visi galim. Ir ypač knygų mūgiai, kai yra tiek daug dvasinės literatūros, pasinaudoti, pasiremti. Ir tai yra turbūt mums labiau prieinama kelias į maldą ir į maldos mokyklą, negu laukiant įžengti į ekstazės priepuolius. Yra tas kelias, kur pasiimi tą knygą, turi šalia, skaitai ir leidi, kad ta knyga tave vestų į maldą. Jinai tuo pačiu pereina nuo rašytos knygos ir tokį labai staigų pakeitimą, kad gyva knyga jai yra Jėzus. Ir jo patirtis tampa jai gyvos patirties knyga. Ir čia jai paėmė tą, ką jinai skaito ir kaip jinai leidžia, kad tų knygų žodžiai ją formuotų maldos kelyje, jos patirtis, dvasinė patirtis, Jėzaus patirtis, įnaudoja, įsispaudžia joje ta patirtis. Ir jis žino, kad tai yra visai kažkas kita. Tai jau tą santykį su Jėzumi permeta į antgamtinę knygą, kurios turinys įsispaudžia jos sieloj. Tai jos santykis su knyga, su raštu pereina į irgi tą antgamtinį lygį ir jos patirtis, tos gyvos knygos Jėzaus, yra tas atspindys jau, sakyčiau, paskutinių dviejų iš tų keturių etapų. Sielos bokšte jinai dar detaliau viską išdėsto ir manau, kad abi knygos turėtų vieną po kitos eiti. Negali tik vieną sakyti, kad šita geresnė, ana blogesnė, bet labai naudinga. Antras dalykas, kur tikrai išryškėja šitoj knygoj, kur apie Avilietę, sakyčiau, buvau girdėjęs, bet nesupratęs iki galo, tai yra jos kančia. Jau Jūratė užsiminė apie kaip jinai ten 2-3 metus turbūt, 3 paralyžiuota buvo, kur negalėjo judėti, negalėjo ir nežiūrint to viso, tą pakėlė, iškentėjo, ir Dievas ir tą panaudojo jos šventumui ir santykiui su juo ugdyti. Tai ir mums labai suprantamas, nors ir sunkus pamokymas, kad tie sunkumai, kur mes turim gyvenimo kelyje, ir tuo pačiu fiziniai tampa įrankis, kuris Dievas naudoja mus vesti arčiau jo. Tai yra patirtis, pradedant nuo apaštalo, apaštalas Paulius ir jo kentėjimai. Ir matosi tą paralelę, kur jinai tada paima Pauliaus žodžius, jau neba aš gyvenu, o Kristus gyvena manyje. Ir čia iš jos maldos, iš jos ekstazės ir iš jos kančios matosi, kaip žmogus yra perkeičiamas. Bet jei kita knyga yra analitinis maldos vadovėlis, šita būdama biografija mums kaip po besimokantiems, tai turbūt yra didaktinis, nesudėtas į kambarius bokšto pilies, bet mums yra patirties patirtis. Ir tokiu būdu jinai mus veda tame kelyje.
Aš labai norėčiau pridėti, matote, jau arkivyskupas dalinasi, kaip asmeniškai paliečia skaitant žmogaus gyvenimo istorija, kai jis pats ją pasakoja. Ir jeigu mes norim skaityti autorių, visą laiką toks kyla klausimas, o kodėl turėčiau jį skaityti, o kas tu toks, o tu man kažką turi, ką nors man pasakyti. Tai pavyzdžiui, kai aš pati skaičiau Teresę Avilietę pirmą kartą, dar užsienį anglų kalbą, tai kuo mane jį patraukė, kad aš atpažinau savo temperamentą šitoje šventojoje. Man jis atrodydavo, skaitau kokią nors šventąją Teresėlę. Irgi kita karmelitė, jau 20-as amžius. Ir ji tokia švelni, tokia maloni, o aš jaučiuosi tokia viški pasikėlus, aš mėgstu kritikuoti žmonės, visą laiką matyti, kur kas blogai. Ir skaitau Teresę Vilietį ir jinai buvo tokia. Ir ją piktindavo, kai kažkas bando kitą sumenkinti ir jai netrodydavo, kad čia reikia nutylėti, atkentėti dalykus. Ei, negalima taip daryti. Tai čia surandi žmogų, kuris vat, šito temperamento žmonėm, ne, kurie linkia kažkaip ištyrinėti, nuteisti, vertinti ir visai kitiem ten, nebūtinai tiesiai akis, bet bent galvoj pasakyti, koks tu esi. Tai ji buvo toks žmogus. Ir tada skaitai šventą ir supranti, o, tai gal ir man yra šansų, tai gal viskas gerai, tai ir tokiem galbūt įmanoma šventumas. Tai čia buvo pirmas dalykas, o antras dalykas, man asmeniškai, ir galvoju, kad turbūt jis yra universalus, visiems jis svarbus. Šitą knygą Teresė Vilietė rodo, kaip jinai 20 metų, net būdama vienuolė, spyriojasi priimti Dievą visiškai savo gyvenimą. Ir jis sako, žinau, kad jis yra visiškai gėris, bet taip, nu Dieve, noriu atsiduoti, bet taip truputį, nu taip, ne iki galo. Ir toks, žinot, kaip automobilį vairuoja ir ant prakasų, nu įvažiuoja, bet niekaip neišvažiuoja. Ir štai šita knyga yra šventosios, kuri rodo, nu aš vis taip su didelėm pastangom bandžiau nuvažiuoti iki Dievo ir taip vis atsitolindavau, jau ragauju jo malonės vaisius, prisiverčiu naiti į koplyčią, nenoriu melstis, prisiverčiu naiti į koplyčią, rašo Teresė Vilietė. Ir tada pasimelčiu ir išeinu ir supratau, kad gavau daug daugiau negu tomis akimirkomis, kai viskas savaime, taip išeigos lengvai vykdavo. Ir tada jinai galvoja, tai vadinasi, aš to pasimokysiu, turėčiau kiekvieną kartą su džiaugsmai į koplyčią. Ir vis tiek neinu su džiaugsmai į koplyčią. Tai man jinai yra tokia padrasintoja. Aš iš tikrųjų skaitydama Teresės Avilietės autobiografiją, jaučiuosi, kad aš susipažįstu. Man ji tikrai tampa draugė. Ir skaityti knygas, kurias jinai po to rašo apie dvasinį gyvenimą, irgi labai gerai. Bet man reikėjo padrasinimo prieš imantis kitų knygų, kad ai, tai visiems sunku. Visiems dvasiniam gyvenime yra sunku ir tai nėra kažkas nenormalaus. Kaip arkivis pasako, normaliems žmonėms. Pasirodo, žinokit, visi normalūs. Kai mes galvom, kad mes nenormalūs, tai čia normalu. Tai vat, man jie yra toks padrasinimas. O kas jums, Jūrate, yra Teresė Vilietė?
Tai visų pirma, noriu pakomentuoti iš pačios Teresės, va, tris dalykus svarbius pasakėt. Jinai labai pastato ant žemės, mes labai daug prisigalvoję esam. Ir vienas iš dalykų, nu irgi nekelkit rankų, turbūt visi meldžiame sveikatos, bent jau retkarčiais. O kai kas ir nuolat, nu meldžiame sveikatos, ar ne? Ir galvojom, nu ten būčiau šventesnis, nu tai turbūt, kad jau dievulis ten tos sveikatos duotų ir panašiai, ar ne? Tai dabar pasižiūrėkit, va, Teresės paskutinis skyrius, 40, ar ne? Rašo jinai, kartą man esant maldoje atėjo miego laikas, kenčiau smarkius skausmus ir kaip paprastai turėjau sukelti savo vėmimą. Nu reiškia, jinai, nu tikrai iki gyvenimo pabaigos neatsikratė. Minėta į kartą, kai taip sielo jausi, nu, jinai prašydavo Dievui, nu paimktų iš manęs šitą, vat, jeigu tu man duotum sveikatos, nu, tai aš tau ne vieną vienuolyną, aš tau 20 įsteigčiau, ar ne, nu, mes taip galvojam, ar ne. Nu, ir kaip jūs manot, ką Dievas, nu, turbūt mostelio pirštukų ir paėmė, ar ne, paskutinis skyrius, ar ne. Nu va, minėta į kartą, kai taip sielo jausi, pasirodė man viešpats ir labai mane palepino. Pasakė man, kad daryčiau šituos dalykus iš meilės jam ir juos ištverčiau, nes dabar dar reikia. Tai va, bet kai pasakė, kažkaip viskas gerai ir jinai po to įsteigė dar 16 vienuolynų, ar ne? Tai va, tai kaip sakoma, kai žmogus pasiryšta, sveikatos gauna tiek, kiek jam tuo metu Dievas mano, kad reikia. Va, tai čia kažkaip norėjosi pakomentuoti. Tada, ką jūs minėjot, apie kritikavimą. Kai skaitysit, pamatysit vieną labai įdomų dalyką. Teresė gyveno tokiais laikais, vat kaip sakiau, pirmas dalykas. Moteris buvo užspausta, užčiaupta, užkišta į kampą. Ir ką aš dar visą laiką pabrėžiu, mes sakom, ai, nu tai čia moteris, nu visiems kitiems reiškia neįdomu, ar ne, nesvarbu. Tai dabar turėkit galvoj, kad tai, ką mes 16 amžiui galėjom pasakyti apie moteris, dabar mes galim pasakyti apie tuos, kurie yra nustumti kažkokiu būdu į visuomenės paribį. Tai gali būti senas žmogus, kurio niekas neklauso. Ai, čia bamba, bamba, nu kam? Tai gali būti sergantis žmogus, kuris yra uždarytas į ligoninės palatą, niekas pas jį nenueina. Tai gali būti kaliniai, tai gali būti imigrantai. Ta prasme, žmogus, kuris yra nustumtas. Ir kokiu būdu jisai sugeba prakalbėti, ar ne? Ir dabar jinai, kaip sakė, vat, reiškia, jinai kritikuoja, jinai pasako, kas blogai. Bet kokiu būdu pasako, jinai visada randa kažką gero pasakyti. Čia mes turim matyti abi gyvenimo pusės. Jeigu mes tik vien juodą arba vien baltą matom, tai mums kažkas negerai, mums akiniai yra neteisingai uždėti ant nosies. Ir tada jūs dar vieną dalyką sakėt, pop kalbų, kas dar jūs paveikė? Kaip? Temperamentas. A, taip, šitą aš jau pasakiau, dar kažkas trečias buvo, bet turbūt iškrito, vadinasi ir nereikia.
Iš tikrųjų, vienas iš dalykų knygoje yra tie, kurie kunigai, nes kaip jau Jūratė užsiminė, moterims nebuvo galimybės daryti teologinės studijas, jie labai vertino tuos, ypač kurie kunigai praėjo teologinės studijas, kad ją lydėtų, patartų, bet kaip dažnai nutinka, ne visi kunigai buvo geri vadovai. Kai kurie vertino ir čia, ar čia iš dievo, ar čia iš velnio. Ir jinai per daugelį tokių sunkumų perėjo. Ir matosi, kaip kai kurie bijojo tuo metu, tai buvo šita inkvizicija dar veikė, tikrino knygas, buvo juodųjų knygų sąrašas, uždraustųjų knygų sąrašas. Ir kai kurie ir labai pamokyti kunigai bijojo jai pasakyti, kad tai yra iš dievo, arba net pažino, kad tai yra iš dievo. Tai buvo nemažai tokių kunigų minima jos knygoje. Visada labai pagarbiai apie juos jinai atsiliepia, nežiūrint, kad negauna to palaikymo. Jinai irgi buvo labai atsargi, nes pati nenorėjo nuklysti nuo tiesos kelio. Tai pakartotinai įvairiose vietose, jeigu tėvė savo dvasios tėvui randa šituose raštuose, kas netitinka bažnyčios mokytoje, juos suplėšykite, juos išmeskite, tegul nieko, kas man čia būtų priešiška bažnyčios mokytojai. Bet yra ir labai daug kunigų, kurie jai padeda atrasti teisingą kelią ir kur jinai labai vertina. Vienas, kuris šventasis vėliau po mirties jai dar pasirodo. Ir jei galėtum gražinti tą nuotrauką tos selės šaltos. Šita. Tai jisai buvo vienas iš jos dvasios tėvų, kur labai grūdinosi įvairiais būdais. Pasnikovo ten dienų dienas, buvo apsėmęs niekada neįsitiest miegoti, sėdėdamas miegojo su ten medžio gabalo, kad galėtų galvą atsiremti. Selė buvo net per maža, kad jis galėtų įsitiesti ir jinai pati pasakojo apie šaltą selės ir jis niekada papildomų aprangų nesidėdavo. Tai jinai jis pasidalino su ją, kaip jis atrado, kaip sušilti, neapsidant megztinių ar paklodžių ar antklodžių ir toks įdomi, verta apmastyti jo labai. Tai šita, kai jam pasidarydavo šalta, tai jis tada nusijimdavo savo apsiaustą, atsidarydavo langą, 5 minutes ten ar keletą minučių taip gerai pašalo, tada uždarydavo langą ir užsidėdavo apsiaustą ir vėl pasijodavo, kad šilčiau. Tai tu tokių nuotykių, sakyčiau, ar įžvalgų, kur, kai kalbam apie gyvenimo knygą, galvojam apie ekstazę, maldos tokią, bet yra ir šitų su turtingais žmonėmis, jos su turtingom poniom, su didikais, visokių tokių pasakojimų, kur atrodo, kad galėtų būti kažkokia išnaša ar kokia, nu, tarp kito ko. Bet tokių perlų yra visoj knygoj. Galime juos rasti, galime juos ir, sakyčiau, pasigardžiuoti, nes tas kunigėlis, kur buvo dvasios tėvas, ten jinai pasakoja, kad jis taip save grūdino, kad niekada nekeldavo akis nuo žemės. Taip pačiam vienuolyne tarp vyrų jis nežinojo, kaip kiti broliai atrodydavo, nes jis niekada į juos nežvelgdavo. Nežinodavo, kur dalykai yra padėti, todėl kad jis niekada nekeldavo akis. Iš paskos jis sekdavo jų kojas, kai jis eidavo, kad galėtų atsirasti koplyčioje ar kitur. Tai, bet jis pasiekė tokį šventumą, kad pasirodė po mirties sesei Teresei Ir viešpats sakė, ko tik iš jo prašysi, ir parodė tą, kaip jis švyti ir kaip jo tas apsimarinimas gyvenime jam davė daug atpildo amžinajam gyvenime, kad jis taip švyti ir ant tie, kad ko tik prašysi jo užtarimu, tu gausi. Ir jinai net sako, kad yra išbandžius keletą kartų paprašyti ir veikia. Tai tokio ir šmaikštumo dvasiniam gyvenime yra, kur neturėtumėm išleisti iš akių. Dvasinis gyvenimas nėra tik tai juodom spalvom ir tie kunigai būna jų visokių. Būna tų, kur tikrai gerai veda, būna tokių, kur nors ir mokyti neturi tos drąsos ar patirties dvasių atskirimui. Ir tai yra sudėtingas dalykas, nes tų žmonių, kur turi vizijas viešpaties, yra daugiau negu jūs įsivaizduojat. Ir kiekvienas ateina ir nori paaiškinti, ir tam kunigui nuodėmklausiui reikia įsiaiškinti, ar čia tikra ar ne. Tas pats su šventaja Faustina ir kunigu Sapočko. Ateina vienuolė, kunigas Sapočko iš pažinčių klauso pastovė visų vienuolių ir vienuolė pradeda jam aiškinti, kad viešpats jai pasirodo. Tai prisiminkim pirmą dalyką, ką Sapočko pareikalavo, kad vyresnioji ją nusiųstų psichologiniam įvertinimui, gauti raštą, kad jį psichologiniai sveika. Tai šitie visi kunigai, kur lydėjo šventąją Teresę Avilietę, turėjo tą pačią problemą. Tuo metu nemanau, kad buvo tų psichologų, pas kurią ir psichiatrų, kur galėjo ją pasiūsti. Jie turėjo tą mokslą, kurį turėjo, ir tas iššūkis, ir jiems yra, tai aš tą paralelę tarp jos dvasios tėvų ir tą, ką mes matėm su šventaja Faustina ir palaimintai Sopočko ir daugelį kitų šventųjų. Kai viešpats pradeda rodytis, yra iš tikrųjų iššūkis visiems, tam, kuri turi tą patirtį ir tie, kurie lydi. Bet todėl tas pasakojimas jos tos gyvenimo istorijos yra mums taip naudingas. Todėl, kad mes matom, kaip Dievas veikia su žmonėm ir matom, ką jis gali padaryti. Labai tikrai didaktinė, svarbi knyga.
Tai mūsų pristatymas jau juda beveik į pabaigą, priartėjo. Tai norėčiau tada paprašyti kiekvieno iš čia susirinkusių tarti tokį baigiamąjį žodį. Vat ką norėtumėte skaitytojui Teresės Avilietės ar būsimam skaitytojui? Kaip norėtumėt paraginti, pasimti šią knygą į rankas?
Tai aš manau, kad paraginimo jau užtenka, jūs jau tikrai skaitysit. Bet dabar noriu pasakyti tiems, kurie turite tą geltoną knygą, ankstesnį leidimą, ar ne? Kuo skiriasi šita knyga? Tai dabar čia yra gyvenimo knygos rankraštis, kur yra padėtas. Nes kai Teresė mirė, tai jinai jau turėjo tokią šlovę, apie ją tiek daug žinojo, kad pats karalius buvo jos gerbėjas. Ir jisai pasakė savo bibliotekininkui, kad apvažiuotų vienuolynų, surinktų jos rankraščius. Ir jos padėjo Skorialio vienuolynas, čia yra karaliaus rūmai vienuolynas, bibliotekoje atrodo va taip. Ir ten centre tokie stalai yra, tai tuose staluose, tuose vitrinuose buvo padėta Teresės knyga. Bet jinai buvo padėta kaip relikvija. Reiškia, guli po stiklu, ateini, pasižiūri, nusilenki, jeigu labai jau toks nusipelnęs karalius leidžia pabučiuoti ir viskas. Tai dabar ką tai reiškia? Čia va kaip tik tai klausimas buvo. Čia taip atrodo Teresės rankraštis, nes manęs paklausė, sako, o tai knyga vadinasi gyvenimo knyga ar mano gyvenimas? Jinai niekaip nesivadina. Jinai niekaip nesivadina, nes Teresė tiesiog parašė. Čia yra pirmas puslapis Teresės, tai ką jūs matot. Yra tas didelis puslapis, pirmasis Teresės puslapis. Matot, nėra jokio pavadinimo. Kaip? Didelį žiūrėkit. A, palaukit, čia interaktyvų. Neužbėkit už akių istorijai. Va, matot, pas ją nėra. Ir tada, bet matot, kad braižas skiriasi. Bibliotekininkas atsivežė tą rankraštį, bibliotekininkui katalogą įrašyti reikia. Ir jisai parašė, gyvenimas Teresės, Jėzaus ir taip toliau, ir taip toliau. Matot, kita ranka, reiškia, pavadino bibliotekininkas. Ir čia va dar gabaliukas matosi, kur yra pataisymai, ar ne? Nes šitas leidimas, palyginus su tuo, kurį galbūt kažkas tai turit, turi labai kelis svarbius priedus. Vienas dalykas yra labai geras įvadas Salvadoro Roso, kuris kaip tik tai paruošė tą, reiškia, leidimą. Nes, kas atsitiko, pamenat, sakiau, kad po stiklu buvo padėta. Tai dabar, tai jeigu po stiklu buvo padėta, kokiu būdu mes turim tuos senuosius, taigi išėjo čia ir prieš 100, ir prieš 200 metų leista. Pasirodo, 18 amžiaus pabaigoj, paskaitysit įvadę, reiškia, įsileido vieną graverį, kad jisai nufotografuotų tą rankraštį tokiom priemonėm, kokias tuo metu turėjo. Jisai tuos atvaizdus nuvežė į spaustuvę. Darbininkai pasižiūrėjo, ai čia dėmė, tai čia nuvalom, nu jeigu koks žodis nusivalė, tai irgi nieko baisaus, nu kas darbininkui, koks jam skirtumas, jam kad ryško būtų. Čia kažkokia raidė, kokia raidė, tu kaip manai Petriuk, nu nežinau Joniuk, rašom A, nu rašom A. Ir tokiu būdu prisivėlė daug klaidų. Tai iš tiesų peržiūrėtas rankraštis, patikimas rankraštis, kai nuvažiavo vėl į Eskorialį, ir iš naujo peržiūrėjo yra tik nuo 1999 metų. Viskas, kas išleista, visi leidimai iki 2000 metų yra su klaidom. Dėl to, kad rankraštis buvo naudojamas su klaidom. Tai dabar mūsų vynmedžio šakelė, kai jinai darė savo vertimą, intuicija žmogaus neįtikima, nes aš kaip paskaičiau, aš neįsivaizduoju, kaip jinai tiek nujautė, ar ne? Tai jinai, galima sakyti, suklydo ir nenorėdama suklaidino ne vieną kartą, bet du kartus. Iš neteisingo rankraščio, klaidingo rankraščio, ir per antrą kalbą, nes tai buvo vertimas iš vokiečių kalbos, ar ne? Tai dabar, nu, kaip sakoma, jau šį kartą versta, jau ištaisyto rankraščio, ištiesiai iš ispanų, tai tikiuosi tiek neprimelavau, čia paskaitysit įvadę. Ir dar knyga turi priedus. Tai dabar tie priedai, vienas iš jų, va čia matot vėl kitas braižas, yra cenzoriaus. Inkvizitoriui buvo duota paskaityti tą knygą, parašyti savo pranešimą, kad jinai nesuklaidintų žmonių. Čia buvo tas pats dalykas, kaip dabar mes neprileidžiam bet kokio žmogaus gydyt, pavyzdžiui. Nu, eikit pas gydytojo, nu mes prašom, kad diplomą parodytų, jam neleistų gydytojų būti, jeigu valstybė jo neatestuoja. Inkvizitoriai atestuodavo dvasinius autorius. Tai čia yra jo atestacija įdėta, jo parašas Baniesas. O šalia šventasis Jonas Avilietis nesterėsi savo iniciatyvą, nu, norėjo pasitart su juo, tiesiog su šventu žmogum, tai yra irgi yra įdėtas jo laiškas, tai labai įdomus priedai, nu, tiesiog pat galima pajust, kokia aplinka buvo Teresės. Tai dėl to kviečiu šviežiom akim skaityti šitą knygą, nes labai stengiamės.
Nu, užbaigiant, sakyčiau, šitas knygas reikia ne tik skaityti. Yra vadovėlis, yra įvadas į maldą, nėra malda. Ir turbūt Avilietė sakytų, naudokit tą kaip ramstį, kad įžengtumėt į maldą, atpažintumėt tą maldos gyvenimą, bet kaip jinai pati ten vargo ateinant ir atlikti, skirti laiko, išbūti maldoje, tai vienintelis būdas. Tai manau, kad šios knygos yra. Ir sakau knygos, man atrodo, kad negalima tik tai šitą skaityti ir negalima tik tai sielos pilį skaityti. Viena ir kita, kad tikrai pajustumėm tą maldos gyvenimos kelią, pradėjom sakydami, kad ji yra bažnyčios mokytoja. Jei šventoji Teresėlė naudoja liftą, kad nereikėtų visą šitą kelią eiti, mums tas liftas irgi prieinamas, bet ir šitas kelias yra įprastas gyvenimo kelias, nuo jo mes nepabėgsim ir kad jį atpažint, reikia pirmiausiai paskaityti, antriausiai reikia praktikuoti. Tai aš noriu palinkėti, kad šitą knygą iš tikrųjų įvestų į gyvenimą, į tą patirtį, kad tas Jėzaus atspindys būtų mūsų gyvenimuose.
Teresė vat, buvo ta renesanso žmogus, ta prasme, kad jinai ieškodama savęs žvelgia į savo vidų. Mes irgi tą darome, savęs ieškom savyje. Bet jeigu žmogus pažvelgia į save ir pamato tik save, nu, tai jis labai vienišas pasijuntas, kaip narcizas ten, kaip jisai žiūrėjo savo atspindį vandenyje. Bet Teresė mus mokina pažvelgti į save ir pamatyti Kristų, ir tada žmogus nebe vienas. Niekada, krikščionis niekada nebūna vienišas. Jis gali būti vienas, bet niekada vienišas. Tai čia mums tiesiog priminimas, vat, tas nuostabus relikvijorius.
Pabaigai. Noriu truputį nuraminti. Atrodo, o kaip puiku, Teresės Avilietės, autobiografija, visi pasakė, kokia puiki knyga ir kaip detektyvas. Ir atskleidžia, atrodo, uždaros moteris vienuolinį gyvenimą. Pasirodo, vienuoliai visai įdomų gyvenimą gyvena. Daug žmonių sutinka, daug kas jiem nutinka. Bet kai pažiūri knygą, labai jau stora. Taip įdomu, geras įvadas, daug priedų, bet labai stora. Tai noriu nuraminti. Kai atsiverčiate puslapį knygos, tai pusė jo yra komentaras. Tai nebijokite, nebijokite, neišsigąskite knygos storumo. Tie, kurie nori tiesiog susipažinti su šia šventaja, surasti dar vieną mokytoją, kuri galėtų palydėti dvasinį kelionį. Bet kartu aš labai noriu padėkoti Jūratę už šį vertimą ir už šitą darbą, nes tai yra ir puiki studijų knyga, nes šie komentarai yra neįtikėtini. Atrodo, skaitai tekstą ir lyg ir klausimų nekyla, bet ne, yra išnaša ir tada pasiskaitai išnaša ir supranti, kad pradeda kilti klausimai, koks kontekstas. Tai aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad Jūratė ėmėsi versti šios knygos ir čia labai retas atvejis Lietuvoje, nes Jūratė yra ne šiaip knygų vertėja, ji yra Teresės Avilietės vertėja ir tai yra mums labai didžiulė dovana, kad mes tokioj mažytėj lietuvėliai turime specializuotą autorės vertėją, kuri ne tik pažįsta ją iš tekstų, bet ir apkeliavusi jos gyvenimo keliais. Beje, Jūratė taip pat veda ekskursijas Teresės Avilietės keliais Ispanijoje. Bet mes pristatymą baigėme. Knygą išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ačiū Jums.
Klausėmės įrašo iš knygų mugės. Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą pristatė knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Moderavo Milda Vitkutė.